Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim dhe gjatë kësaj kohe mund të dëgjoni. Në ditën e 8 marsit, kolektivi Marshojmë, Sfestojmë nisë protesten me thirrje për siguri ndaj grave. Qeveria e Kosovës vazhdon subvencionet për rrymën e kursyer. Zjarre topa uji në protesta në Gjergji kundër ligjit për agentët të huaj. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me thirrjet e patriarkati vret dhe vrasjet ndaj grave janë të paralajmëruara, kolektivi Marshojmë, Sfestojmë ka nisur sot një protest në kërkim të respektimit të drejtave të grave në Kosovë. Protesta ka nisur para Pallatit të Drejtësisë në Prishtinë dhe marshi pritet të vazhdojë deri tek Sheshi Zahir Pajaziti në qendër të Prishtinës. Protestat e ngjashme janë mbajtur edhe viteve të kaluara në Kosovë në ditën e njëjtë të 8 marsit, ku shënohet dita ndërkombëtare e gruas. Një protestë e ngjashme është paralajmëruar të mbahet edhe në Tiranë. Gazmend Hoxha është emëruar drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës. Ky vendim u mor sot në mbledhjen e qeverisë e cila miratoi rekomandimin e ministrit të brendshëm Xhelal Sfesla për ta zgjedhur atë në krye të policisë. Zëvendësministri i brendshëm Bardhyl Dobra tha në mbledhjen e qeverisë se për këtë pozitë kanë aplikuar 5 kandidat, prej të cilëve 3 kanë hyrë në listën e ngushtë. Në gusht të vitit të kaluar, drejtori i policisë së Kosovës Samedin Mehmeti dha dorëheqje nga ky post. Sipas një deklarate të publikuar nga misioni organizatës së Kombeve të Bashkuara në Afganistan, me 8 mars për ndër të ditës ndërkombëtare të gruas, talibanët ushtrojnë regjimin më represiv për gratë në botë. Misioni UKB-s u kërkoi udhëzve të Afganistanit të heqin kufizimet e ashpra që ata kanë vendosur ndaj popullatës së gjinisë femërore në vendit që nga rifillimi i pushtimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka thënë se do të presë vendimin përfundimtar të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike lidhur me ngritjen e tarifave të energjisë elektrike, të cilat pritet të hyjnë në fuqi me 1 prill. Por vendimi i ekzekutivit për subvencionimin e faturave të konsumatorëve që kursejnë rrymë mbetet në fuqi. Disa qytetarë thonë se ngritja e tarifave të energjisë elektrike do të ndikojë negativisht në ekonomitë familjare. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për subvencionimin e faturave të konsumatorëve që kursejnë energji elektrike do të vazhdojë të jetë në fuqi deri në një njoftim të ardhshëm. Kështu i u përgjigjën zyrtarët e ekzekutivit pyetjes së Radios Evropa e Lirë se deri kur do të subvencionohen këto fatura, marrë parasysh para lajmërimet nga zyra e rregullatorit të energjisë për mundësinë e ngritjes së tarifave të rrymës nisur nga data 1 prill. Në bazë të vlerësimeve preliminare, tarifat mund të rriten për 14%, thanë nga zyra e regulatorit e energjisë, megjithëse vendimi është ende në fazën konsultative. Nga qeveria nuk dëshën të flasin për ngritjen e mundshme të tarifave, duke thënë se duhet pritur vendimi përfundimtar. Zyra e regulatorit për energji tha Radios Evropa e Lirë se lidhur me vlerësimet preliminare për rritjen e tarifave, tashmë ka pranuar komentet e palëve të interesuara dhe pas analizimit të tyre do të publikojë raportin përfundimtar me përgjigje ndaj palëve. Sipas asaj, vendimi përfundimtar për ngritjen ose jo të tarifave do të merret në mars. Nga muaji shtator i vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka subvencionuar faturat e konsumatorëve, të cilët kanë kursyer së paku 5% të energjisë së konsumuar në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Këta konsumatorë kanë përfituar 2% së kursyer. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se ngritja e tarifave të energjisë elektrike do të ndikojë negativisht në ekonomitë e tyre familjare. Berat Simnica thotë se nëse ngritja arrin në 14%, ajo do të prek xhepin e varfër të qytetarëve.
Shtetimi i rrymës edhe kështu ka qenë i shtrejtë, por edhe tash edhe kjo 14% sa duket i vogël, ndikon negativisht në buxhetin e familjes. E rëndon buxhetin e familjar të Kosovës, që për çdo ditë ne po ballafaqohemi me kriza ekonomike të tjera. Jam i bindur se shtetimi i rrymës ndikon edhe në çmimet tjera të artikujve të jashtëm. Ndikon edhe në koston e testit.
Bukuria Xhombalaj, e cila jeton vetëm me fëmijën e saj, thotë se shtrëngtimi eventual i rrymës do t'ia vështërsoj situatën ekonomike.
Këtë situatë, çfarë shoqënia jonë, nuk ka pasur rritje rrogave, nuk ka zhvillime tjera në kuptimin, do të thonë, pozitiv në ekonominë tonë, është shumë rritje e madhe. për ekonominë e shpistame që vëshune me një fëmija, edhe shumë është e rënë, me një rogë. Së po folin e këto për shpenzimet luksët, po bazike.
Duke u bazuar në levizjet globale të qmimeve, ngritja tarifave të energjisë elektrike për 14% nuk është e lartë, thot Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, por si pas ti, bazuar në strukturën e popullsisë në Kosovë dhe gjendjen e saj ekonomike, ngritja tarifave të energjisë elektrike ngreje pikpyetje të mëdha për mundësinë e përballimit.
Por në qoftë se vërtet kanë argumente të fuqishme ZRE-ja se janë rritë çmimet, atëherë qeveria ishte dashur me lejua të rritje të çmimeve, por ti subvencionoj ato familje të cilët kanë të ordhura të ulta respektivisht ato shtresat të popullsisë të cilat vërtet nuk kanë pasë rritje të ordhurave, përkundrazi janë në atë nivelin më të ulët të ekzistencës.
Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve i Kosovës, Eguran Morati, ka thënë më tre shkurt se nga subvencionet e qeverisë për rrymën kanë përfituar mbi 200.000 familje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ekspertët e sigurisë në Shkup thonë se Rusia dhe Irani mund të qëndrojnë pas kërcënimeve me bomba ndaj shkollave, institucioneve të tjera në mesdhurinë e veriut, por kjo nuk do të thotë se mesazhet kërcënuese dërgohen nga territoret e këtyre shteteve. Reagimet e tilla vijnë pas deklaratës së ministrit të Brendshëm Oliver Spasovski se ka njohuri se kërcënimet me bomba përveç nga territori i Maqedonisë vijnë edhe nga jashtë vendi. Isuf Kadriu raporton për më shumë nga Shkupi.
Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se mesazhet kërcënuese përmes internetit për vendosje bombash në objektet shkollore dhe institucione tjera jo detyrimisht vijnë nga Rusia dhe Irani, ashtu siç e pretendojnë drejtuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut. Dhjetra shkolla fillore dhe të mesme, por edhe objekte e institucione tjera, si dhe aeroporti, spitale e stacione policore, që nga tetori i vitit të kaluar, në postat e tyre elektronike kanë pranuar mesazhe për vendosje bombash që kanë shkaktuar frikë dhe pasiguri në mesin e qytetarëve, pavarësisht se të gjitha kanë rezultuar të rreme. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut, Oliver Spasovski, tha më 6 mars se ka njohuri se kërcënimet me bomba përveç nga territori i Maqedonas vijnë edhe nga jashtë vendit, përkatësisht nga Rusia dhe Irani, përmes rrjetit të